Setshwantsho sa 20 a motsomong. Masole a boloka bophelo ba Paulosi direng tsa hae. Diketso kgaolo 20 a motsomong ho isa temaneng ya 27 le kgaolo 22 ka temana 24. Paulosi o ile a boetse a kgutlela hape dikerekeng tse nyane tse neng di sa tswa qala. Mme a kgothatsa badumedi hore ba tswele pele ho latela Morena Jesu. Badumedi ba bangata ba kopa Paulosi hore a skempe a ya Jerusalema. Ba ne ba tseba hore dira tsa hae hona mo motseng wa Jerusalema di itukiseditse ho mmolaya. Empa Paulosi a re, ke itukiseditse ho shwa ho shwela lebitso la Morena Jesu. Hang hoba Paulosi a kgutlele Jerusalema, Bajude ba susumetsa batho re ba be kgahlanong le Paulosi. Mme batho ba bangata ba leka ho mmolaya le diterateng. Le ha hole jalo masole a Roma a nka Paulosi ka kgalefo ye mpe ka hare ho batho. Ba emisa Paulosi mme ba leka ho mo thusa hore a mpe a tswe ka ditsela tsa bona. A leka ho bua le batho le ha hole jalo batho ba qala ho heletsa ba re ha re matle mmolayeng. Empa le ha hole jalo masole ao a nka Paulosi a mo isa tronkong hore a mpe a bolokehe le batho ba bang. Paulosi o ne a sa tshabe ho shwa, o ne a tseba hore moputso o teng lehodimong o mo emetseng ha a utlwisitse bohloko ka lebaka la Jesu.